Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Новий Папа Римський. Перший за багато сторіч обраний після того, як його попередник зрікся престолу в Ватикані. Перший за багато сторіч папа поза межами європейського континенту. Перший в історії католицької церкви папа з Латинської Америки. Перший в історії католицької церкви папа з ордену єзуїтів. Перший в історії католицької церкви папа, який був настоятелем також і католиків східного обряду, тобто тих греко-католиків, в тому числі українців, які проживають в Аргентині. Дуже багато таких ознак, які примушують зараз коментаторів в усьому світі замислитися над постаттю нового папи, папи Франциска, над тим, які зміни він може принести до католицької церкви і для світу, на життя якого католицька церква впливає не тільки в моральному плані, не тільки в релігійному плані, але й, очевидно, в плані політичному. Варто згадати понтифікат Іоанна Павла ІІ, польського папи Кареля Войтили, щоб зрозуміти доречність цих міркувань. Наші гості сьогодні – релігієзнавець, доктор філософських наук Віктор Єлінський, вітаю, і директор Департаменту інформації Української греко-католицької церкви, отець Ігор Яце, вітаю.
Доброго дня.
Отже, давайте спробуємо насамперед поговорити про очікування, так? Очікування від нового понтифікату. І чи варто взагалі формулювати необхідність таких очікувань, тому що мені здається, що постать попереднього понтифіка, папа Бенедикта, теж не виникала у віру таких серйозних нарікань, щоб зараз говорити про якусь таку от карколомну зміну в католицькій церкві. Чи може я помиляюсь? Ну, давайте з вас.
Дивіться, ви слушно і влучно зауважили і повторили декілька раз одне слово «вперше». Те, що стається вперше, і ще тим паче так чисельно, тобто в декількох вимірах вперше, я думаю, що це є знаком того, що те, що було, не кажемо, що було погано, але зараз потрібно щось, що буде вперше. І, на мою думку, цей вибір і таке рішення конклаву, і таке голосування, яке, не забуваємо, відбувається в літургійному дійстві. Як зауважили, можливо, на фотографіях, кардинали голосують в ризах, яких служиться літургія. Тобто вони в рамках літургійного дійства це здійснюють. Тобто це не є просто людський чи політичний вибір, це все ж таки вибір, який керований зверху, який скерований Святим Духом, до якого постійно моляться перед кожним голосуванням. Отже, цей вибір, те, що відбулося вперше, і те, що кардинали проголосували саме так, я думаю, є свідоцтвом того, що є те, що потрібно змінювати, є нові виклики, які потрібно вперше, можливо, церкві, з якими вперше церква зустрічається, які вона вперше повинна вирішувати, бо світ змінюється, і ми це бачимо.
Ви знаєте, якщо ми подивимось на європейські і північноамериканські медіа, так, то вони ставлять одну і ту саму, один і той самий порядок денний. Що папа зробить для жіночого священства, що зробить папа для скасування обов'язкового целібата, церковного шлюбу для розлучених.
Це, я не розумію, світський порядок денний, правда?
Ні. Це те, що цікавить католиків Західної Європи. Але католицизм зміщається на південь. До середини, ми знаємо, до середини століття три чверті будуть жити на глобальному півдні. І цих людей цікавлять зовсім інші проблеми. 79 німецьких католиків, відсотків опитаних німецьких католиків, кажуть, що жінок треба висвячувати. Філіппінців це не цікавить. Заїрців це не цікавить. Глобальний південь цікавить бідність, боротьба з бідністю, проблема боргу. Їх цікавить соціальна справедливість. І вони прагнуть більшої духовної температури. їм недостатньо посидіти на лавах і після «Христос поміж нас» і розійтися. Вони живуть в світі, який виповнений духами, екзорцизмом, який виповнений місійним таким палким, сказати б, палкими настановами. Вони твердо і буквально вірять в євангельські настанови, в тому числі йти до краю землі і хрестити во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. І там вони стикаються з мусульманами, які теж так само палко вірять, що вони мають особливу місію. Отут закручується на цьому глобальному півдні, закручується пружина драми всього 21 століття.
Може, тому новий папа – це папа-місіонер, папа-єзуїт?
Звичайно, церква, головне завдання церкви – це проповідь Євангелії, перед усім. Тобто проповідь Євангелії задля, знову ж таки, не задля самої проповіді як такої, але задля мети, задля того, щоб не залишилось на землі людини, яка б не знала, хто такий Ісус Христос, але не з медій, але з Євангелія, тобто євангельський Ісус Христос. І безумовно, що оцей вибір папи-єзуїта, першого папи-єзуїта, є знаком того, що для церкви це сьогодні є завданням. Адже, до речі, той нюанс важливий. Перед самим голосуванням, так, перед самим конклавом є передконклавні зустрічі, засідання, де кожен кардинал має можливість висловитися, який має можливість поставити певну проблематику. І так, як було, зрештою, на виборчому синоді в нашій церкві, перед тим, ніж просто приступили до голосування, було висловлено, починаючи від самого блаженнішого Любомира і відтак єпископами, які виклики і завдання стоять перед церквою. А тоді, хто на ці виклики максимально якісно, максимально досконало, повно може відповісти. І тоді от з тих кандидатів вибирається ту людину, яка для цього найкраще підходить. Думаю, що це все, цей вибір і це все захоплення людей, великі очікування, адже не маємо, напевно, сьогодні людей, які розчаровані вибором. Я думаю, що в більшості випадків люди живуть очікуваннями чогось нового, чогось більшого, чогось вищого, чогось кращого. І це є знаком також, що це є, ну, Божий вибір.
Ну, я повністю з цим згідний, так? Але, знову ж таки, існує, ну, не проваля, звичайно, але існують різні погляди на те, які виклики стоять перед церквою. От я завжди згадую, я колись блаженнішого Любомира спитав, що якщо б йому дав папа завдання скласти порядок денний Третього Ватиканського собору. Ну, він засміявся, а потім миттєво відповів. Він, очевидно, над цим думав. Я би поставив Європу і людську гідність. Так? Очевидно, не для всіх Європа є в центрі уваги, так як вона була для Бенедикта, який взяв ім'я Ратцингера, який взяв ім'я Бенедикта Нурсійського, покровителя Європи, який був повністю, що називається, обсест цією ідеєю занепаду парафіяльної католицької цивілізації в Західній Європі. Але, очевидно, Франциск виявився людиною, яка має якесь бачення і європейське, і має бачення глобального півдня. Можливо, це і спричинилося до вибору кардиналів.
До речі, слова, я от декілька вже доводиться давати якісь інтерв'ю чи коментарі, не зауважується в першій промові папи нового слів «євангелізувати це місто», тобто Рим.
Тобто папа вперше так
закцентував на місто. На тобто він каже, що чомусь завжди думають, ага, ну це те папа, який тепер буде дбати за Латинську Америку, бо він її краще знає. Звичайно, що так. Але він висловив, бо кажуть, звичайно, правда, перша промова – це певна доктрина, певна основа, на якій він хоче далі працювати. І тому там є, наприклад, так чисельно присутня молитва, заклик до молитви. І також оці слова – євангелізувати це місто. Місто в розумінні, звичайно, ширшому, ніж сам Рим, тобто у Західну Європу, яка, як ми знаємо, живе духом секуляризму.
От ми фактично намагаємося в нашій цій розмові сполучити дві такі, я б сказав, не позиції, а два ставлення до світу, релігійного світу також. Ну, тому що погодишся, отець Ігор, що католик так чи інакше має йти за рішенням конклаву. Тому що інакше він перестає бути католиком. Було б дуже дивно ставити під сумнів обрання нового папи, будучи людиною воцеркленною. І з іншого боку, є світський погляд на речі, не католицький, з іншого, мовити, боку цього муру, який оточує католицькі храми. І він, це погляд сумніву, це очевидно, це теж абсолютно нормально. І з цієї точки зору дуже важливо зрозуміти, знаєте, як в самій церкві будуть сприймати необхідність якихось таких реформаторських дій, які не є світської вимоги, як і внутрішнім бажанням самої церкви. Не секрет, що от така реформаторська лінія, досить серйозна, вона була призупинена ще після смерті папи Іоанна 23-го. Церква на цьому, вона призупинилася і стала дивитися, як світ далі розвивається. І от тут виникає питання. Папа Франциск – це людина, яка буде от також стояти от на цій залізничній станції Ватиканського собору призупинено і дивитися за потягами. Чи він та людина, яка може сама сісти в цей потяг, сама бути машиністом цих реформ? Це важливе, мені здається, питання.
І це питання важливе, звісно. І передусім важливим також розуміти, церква – це не спільнота людей, які живуть революційним духом, а все ж таки, які живуть духом еволюційним. Тобто церква не є та, яка береться і радикально, швидко, не обдумавши, будь-що вирішує. І це починаючи навіть з таких питань, як беатифікаційний процес. Є беатифікаційні процеси, тобто процес, коли людину визнають, її чесноти визнають подивогідними і людину проголошують блаженою, відтак святою. Цей процес може тривати десятиліттями. Чому? Можна ж було просто взяти і папа своєю владою вийде і скаже, ця людина свята. Ні. Просто тут є важливий момент, церква – це є Божа установа, вона вічна установа, і їй поспішати нікуди. Бо буває, знаєте, накладаємо на церкву людські такі...
Темпоритм.
Так, темпоритм. Навіть піарщики очікують від церкви, знаєте, ось такого духу, як живе світська комерційна структура. Тобто бути присутньою, бути там популярною, знаєте, всюди коментувати, всюди про все говорити і так далі. Насправді, не завжди і не всюди, і не про все. Ось. І тому, думаю, що тут процес є той, який буде розвиватися еволюційно. Те, що папа буде не в останньому вагоні, а в потязі, який це все тягне, я не маю сумніву.
Ну, бачите, хтось дійсно очікував, що новий папа, новообраний папа буде Іваном 24-м, так? Ті, хто очікував.
Це, мені здається, кожен пастир, кожен конклав, хто є люди, які цього очікують.
Так, стрімких якихось, ну, серед них, звичайно, був Ханс Кюнг, наприклад, так? Який в перші дні понтифікату Бенедикта XVI зустрівся з ним після 20-річної перерви і сказав впродовж 4 годин, що він думає, в церкві треба змінити. Але ми пам'ятаємо і інші речі. Ми пам'ятаємо, наприклад, катастрофічний в деяких країнах занепад релігійних практик після Другого Ватиканського собору, що, очевидно, примусило Павла VI трохи призупинити, так би мовити, такий реформаторський ентузіазм. І головне в тому, що бажають і що вважають кардинали, вважали необхідним в реформуванні, коли вони обирали папу Франциска. Очевидно, якщо іти за біографією Берголі і за тим ім'ям, яке він обрав, очевидно, йшлося про те, що називається поверненням Христа, так, в життя церкви. І він про це постійно говорив в своїй хомілії цій першій, так? Очевидно, в відмові від монархічних символів, так, які залишилися в спадок, які Іван 23 не до кінця знищив. Так? Очевидно, можливо, я весь час думаю про Франциска Ксав'єра, так? Який вмер по дорозі до Китаю. Очевидно, єзуїти завжди хотіли Китай. Так? Вони завжди хотіли Індію навернути. І, очевидно, там колосальні зараз процеси відбуваються в Китаї. Там вважають християнство серйозною релігією. Білі воротнички, вони всі, значить, білі комірці, вони йдуть в християнство і так далі, і так далі. Тобто, насправді, ми дуже швидко побачимо, чи папа дійсно хоче якихось глобальних таких зрушень. І в це можна повірити, навіть враховуючи, що йому 76 років.
До речі, маю сказати вам, що ця ідея Івана 24-го, це ж не тільки світська ідея, очевидно. Я розумію, що коли, скажімо, вперше був в Римі, це ще було на часів понтифікату Івана Павла ІІ, я хотів покласти квіти на гроб папи Івана 23-го, який ще був тоді в підвалах під собором Святого Петра. Так. І мені тільки було цікаво, як я знайду це поховання серед численних могил понтифіків, мені не довелося його шукати, тому що це була єдина, ви це знаєте самі, я думаю, що ви це єдиний була могила, яка була завалена квітами вірних. І це, мені здається, найбільш точна оцінка того, якого папу бажають самі католики, народного папу, якщо хочете. Папа, і зараз кажуть про папу Франциска, що це теж народний папа. Це перше таке визначення, можливо, теж, яке пролунало за багато років.
Бачите, дивіться, яку річ, яка думка прийшла? Думка прийшла мені не щойно, а ще зранку після літургії, коли служив. Дивіться, скільки багато зараз говориться в характеристиках папи Франциска про те, ось, що він в метро їздив, що він сам собі їсти готував, що він власного водія не мав, що він жив там в маленькій квартирі. Тобто це робиться немовби щось неймовірне. Хоча насправді
це нормально для священника.
Нормально для священнослужителя жити в таких умовах, незалежно від того, чи це він диякон, священник, єпископ чи навіть і кардинал. Звичайно, що задля виконання своїх обов'язків йому потрібно автомобіль і так далі. Так як блаженший Святослав, зрештою, вчора розповідав в Римі на прес-конференції, що так він жив в малій квартирі, але приймав гостей він в єпископському палаці. Тобто, це звичайно для виконання своїх називаємо обов'язків чи завдань, місії він послуговувався різними елементами, які, так якби називаємо, засобами там розкоші чи як, просто засобами радше пересування чи прийому. Але з того робиться неймовірне, хоча насправді це є цілком нормально і природньо. А те, що світ, який от живе тим споживацтвом, для нього це стає такою диковинкою, як це ось так? Ви знаєте, вчора один з телеканалів сюжет показував, так, презентація одягу на станції метро.
І ось наші
знаменитості боялися, що ж це таке буде, куди їх ведуть. А як зайшли всередину на станцію, показували, навіть деякі собі фотографії робили на згадку, бо вони вперше в метро потрапили. Це що це таке? Як ми живемо? І метро це для кого?
Вони не просто робили фотографії, вони кожний з них говорив журналістові, що підкреслював, що він не їздить на метро.
Так. Це перевага. До речі, це ж було на станції метро, ці фотографії, здається, Золоті Ворота, яка так. У світі вважається однією з найкращих станцій світу. Тобто, фактично, культурна людина, незважаючи на всю свою пихатість, мала б відвідати це місце з цієї точки зору.
Я просто уявив собі, що, наприклад, американські селебритис не стали б розповідати, що вони ніколи не беруть метро.
Ось і тут вертаючись, розюмуючи, це насправді є цілком правильно, зрозуміло, і так має бути. І навіть те, що кардинал Бергогліо, ставши папою, старається зберегти той свій стиль життя, це якраз звичайно це є ті ознаки, і це є те, що кожен очікує, починаючи від маленької парофії від свого пароха, і також на глобальному рівні від предстоятеля цілої католицької церкви. Бути доступним, бути, скажімо, такі, як всі, зрештою. Тобто, звичайно, він вирізняється одягом, він вирізняється своїми завданнями, місією і все інше, але бути доступним, бути між нами, бути поруч з нами, мати можливість з ним заговорити, взяти його благословення і так далі. Тобто, оце життя з народом, з паствою своєю, а не над паствою. Тобто, бо важко тоді пізнати свою паству, коли ти живеш на небесах.
Пане Вікторе, от ви говорили про папу, який має дивитися все ж таки на цей південь глобальний, який стає такою важливою частиною для майбутнього існування католицизму. А от де тоді на цьому півдні, на цьому погляді на півдні місце для українських греко-католиків? В такому разі. Вони точно живуть не на півдні?
Вони живуть не на півдні в географічному сенсі, так? Але проблеми соціальної справедливості,
схожі на філіппінські,
проблеми бідності, проблеми корупції, всі ці проблеми дуже схожі. Тим більше, бачите, оця простота Франциска, це виклик не тільки російським, так би мовити, ієрархам, так, і православним ієрархам. Це взагалі виклик колосальній хвилі п'ятдесятницьких церков, які проповідують wealth and health, тобто багатство і здоров'я, так? І Євангеліє багатства він однозначно відкидає. І це також дуже, дуже серйозний крок з його боку для завоювання і третього, і другого, якщо можна так сказати, світу. А що стосується України, то бачите, ну, від того, що українські греко-католики післязавтра отримають патріархат, ну, не стане менше в Україні абортів, так? Не з'являться шедеври богословської думки, не стане менше сиріт і так далі, тому подібне. Церква займається своєю справою поза тим, чи вона отримає патріархат, і це не є в центрі, ну, сказати, не повинно бути в центрі церковного діяння.
Я хотів у вас запитати, Тацігач, про слова, які сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав Чичук щодо зв'язку нового папи із цим єпископом Степаном Чмілем, колишнім ректором Української папської малої семінарії в Римі, так? І мені стало цікаво, що, по-перше, здесь в Україні ніхто і не знає про цю особу, так, поза Вероном УГКЦ. Я не знаю, наскільки взагалі це нормально для української, я б сказати, для української цивілізаційної такої лінії, що ми не знаємо про людей, які добилися якихось реальних звитяг поза кордонами країни. Але, тим не менш, хотілося, може, щоб розповіли, хто про цю людину от в останні хвилини нашої програми.
Бачите, отець Степан Чміль – це є перший селезіянин візантійського обряду. Тобто це людина, яка принесла в Україну оце згромадження селезіян, засновником якого є Дон Боско, а місія якого є опікуватися дітьми і молоддю. Головно, як ми зараз сьогодні називаємо, дітьми вулиці. Тобто дітьми і молоддю, до яких немає діла батькам. Ось. І особливість та, що він, народившись в Україні, навчався в семінарії в Польщі, відтак був у Римі, а відтак 12 років служив в Аргентині. І саме там якраз ось майбутній папа мав можливість пізнавати отця Степана, той мав можливість пізнавати майбутнього папу, мабуть, в тому юнакові, який прислуговує йому біля літургії. Людина, яка відзначалася там, де її призначали, чи це в семінарії ректором, як ви згадуєте, чи це місіонером в Аргентині, чи знову повернувшись і бувши вже духовником в цій самій семінарії, людина, яка визначалася своєю духовністю, простотою, щось подібне, що зараз окреслюють папу Франциска. І це людина, якої сьогодні відбувається беатифікаційний процес. Тобто це людина, яка, чесноти якої свідчить про її святість.
А взагалі можна говорити, що папа, який прийшов з Аргентини, все ж таки краще розуміє, що таке українці? Ну, тому що він був хоча б настоятелем для католиків східного обряду, ніж європейські священники, які можуть просто не стикатися з усіма з цим.
Ну, кажуть, що Йосиф Рацингер колись ділив кімнату з українським семінарістом, так що він теж розумів.
Хто
це такі, він розумів, по-перше. І по-друге, попри те, що він, сказати, пішов на створення такого інтернаціоналу з антисекулярного.
Рацингер ділив кімнату, а Карл Ватило ділив Галичину.
Він все ж таки не пішов на діалог з Московською патріархією коштом Української греко-католицької церкви. Я маю на увазі Бенедикта XVI. Ну, емпатія, звичайно, багато значить в церкві, так? І, очевидно, це якось спричиниться до особливих відносин папи до України.
Ви теж на це розраховуєте?
Ну, я не те, що скажу, що я розраховую в розумінні, знаєте, сплю і бачу, але в розумінні, що це...
Кардинал Любомир Богу зараз бачить патріархат?
Ну, він каже, що це цілком реально. І це саме було реально з Івана Павла II, і це було те саме реальне за Венедикта XVI, і тепер за папи Франциска. Але патріархат – це внутрішній ріст церкви, а проголошення є зовні. Тобто проголошення ззовні, визнання патріаршої гідності, патріаршого росту, але сам внутрішній ріст ми повинні здійснювати, а тільки настане момент, коли це буде проголошено.
Ну, в будь-якому разі, мені здається, що ми розуміємо, що от такий комплекс очікувань, який, бачите, з різних боків пов'язаний з постаттю нового папи, він буде перевірятися вже історію, тому що і саме це обрання, воно є історичною подією, тому і з такою цікавістю за ним стежив світ, і те, що відбувається навколо понтифіката, це завжди історична подія. Подякую нашим гостям, доктору філософських наук, релігієзнавцю Віктору Єленському і отцю Ігорю Яцеву, керівникові департаменту інформації Української греко-католицької церкви, за участь в програмі сьогоднішній. Принагідно привітаю ця Ігоря Яцева і всіх наших слухачів, які притримуються греко-католицької і розповідання є з цією важливою в їхньому житті подією обранням нового понтифіка. І всім слухачам побажаю приємних вихідних. Провів цю програму Віталій Портников. Хай щастить. До зустрічі.